Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Sadím se, že mého dnešního hosta Jana Pernera, molekulárního biologa, si zvou moderátoři především před létem, před prázdninami a neustále ho zatěžují otázkou, jak vytočit klíště. Možná ho to už i vytáčí a je mu třeba i líto, že se nikdy nedostane na čmelíka kuřího. Je to pravda nebo není?
Jste mi udělala opravdu radost. Všichni si myslí, že děláme hlavně klíšťata a jak říkáte, sezóně... Když začíná ta okurková sezóna, tak ty klíšťata začínají být taky témata v médiích. Ale na ty čmelíky se zapomíná. Tak jsem rád, že jste si na ně vzpomněla.
Ano, já jsem si na ně vzpomněla. Tak víte, co ono se na ně zapomíná? Asi protože čmelík na nás neleze, zatímco nás lidi zajímá, protože to, co nás obtěžuje a parazituje na nás. Tak já vám slibuju, že se na čmelíka dneska dostane, ale musím vám říct, že ta klíšťata probereme. To by nám posluchači neodpověděli.
Určitě.
Tak snad vás příliš nevytočím. Dnes Jan Perner na Dvojce. Molekulární biolog Jan Perner se nemůže divit, že se všichni ptají na klíšťata, když se sám podílel na vývoji tenkých membrán a parfémů, které imitují kůži hostitele a tam studuje klíšťata, nebo se zabývá symbiotickými bakteriemi v trávicím procesu klíšťat. Zkrátka, ta klíšťata jsou součástí jeho života a ještě navíc nám je sem přinesl do studia. Nicméně slibuji, že na čmelíka kuřího také dojde. Pracuje v Biologickém centru Akademie věd a já mu přeju krásné dopoledne.
Dobré odpoledne.
Tak můžu vám říkat třeba Honzo?
Jasně.
Tak to je hezký, vy jste takový sympatický, řekl jste mi, já jsem Honza, tak jo, tak já jsem Tereza, vy jste Honza. A prosím vás, proč jste nám přinesl do studia klíšťata? Děkuju moc.
No abyste si taky vlastně, ono to klíště, tak jak ho známe v Čechách, ona to je taková hnědá malá potvůrka, která není úplně jako vzhledná. Ale na světě existuje spousta krásných klíšťat, které jsou dekorativní. Abyste si jako nemysleli, že to je tak jako hnědej nuďák, který jenom dělá jako problémy.
To jsou krásné
zvířata.
No,
jsou to krásné zvířata, to uvidíte.
Vy mi ještě ukážete, jo? Dobře, děkuju, tak my si je popíšeme našim posluchačům v rozhlase. To hezký rozhlasový pořad o klíšťatech, to bude krásné. Kam je vezete? Oni jdou na výstavu.
Oni jdou na výstavu, tohle jsou výstavní kusy. To nejhezčí, co existuje. Je to od kolegy Honzy Erharta, který se vlastně stará v biologickém centru o chov klíšťat jak pro výzkum, tak právě i jakási v podstatě záložna těch druhů, který třeba v zemích, kde na to nejsou podmínky je chovat a u nás jsou, tak se snažíme je uchovávat, ať už teda pro nějaký edukační účely, jako je tady to, nebo opravdu pro výzkum, nebo distribuci do firm, který vyvíjí akaricidní látky. A vezou se teda tady kolegovi Honzovi Votýpkovi z Karlovky, který organizuje výstavu bezobratlých. Takže tam se ukážou.
Takže i ostatní budou moci vidět, ano, tady živě všechny druhy klíšťat žijících u nás. Dobře, kolik jich tak zhruba je tady u nás?
U nás to právě není tak dramatická situace. Tady to je opravdu, dejme tomu, dva hlavní druhy klíšťat, se kterými se člověk nebo zvířata, který žijou okolo lidí, může setkat. Pak jsou ještě klíšťata, které třeba jsou asociované s hnízděním ptáků, ty už úplně jako nepotkáme, takže je to něco kolem desítky, 11-12 druhů klíšťat v České republice, ale globálně to jsou stovky.
Jsou to stovky druhů. Kdy vy jste se poprvé setkal s klíštětem, teď myslím jako člověk, jako dítě, jste ten typ, na které leze nebo neleze?
Já jsem tohleto jako nikdy, já jsem, že pocházím, lidi tomu říkají vesnice, ale to je královský město, hrob, jo, ale je tam spousta přírody okolo. Takže tam člověk těch jako klíšťat jako nachytal jako spoustu, ale měl jsem, zaprvé jsem očkovaný proti klíšový encefalitidě a měl jsem štěstí, že jsem nikdy neměl boreliozu. Takže klíšťata jsem jako běžně měl, ale naštěstí jsem nikdy neměl jsem žádný onemocnění způsobený těm.
No, já jsem se teď neptala na to dramatické, ale no, protože za vás vidím, že máte rád to zvíře, mluvíte, jak jsou krásní, jdou na výstavu, prostě nadšení z tohoto zvířete, zkoumáte ho. Tak mě zajímalo, jestli jste byl ten typ, co jako je fuj, mám klíště, anebo je, to je zajímavý, jestli už tam někde byl jako ten malej Honza, který ho fascinovalo, co to po něm leze, co se to do něj zakusuje.
No jako historicky jsem, jako měl jsem vždycky rád biologii, tím to jako začalo a já jsem šel vlastně, že jo, do Budějovic studovat původně jako botaniku, mě prostě bavila příroda chodit do Českého středohoří, ale toto pak jsem jako pochopil, že tohle nebude mu jako vědní obor, protože to se člověk musí opravdu biflovat latinský taxonomický názvy, to jsem pochopil jako, že není pro mě. Tak jsem přesmykl té molekulární biologii, která je víc jako systémová, logická a že to byly klíšťata, to byla jako náhoda spíš jako jo. A takže pak jsem i studoval jako jiný zvířata, ale vrátil jsem se k těm klíšťatům, protože ty jsou opravdu jako našlapaný tou zajímavou biologií napříč oborama, mikrobiologie, imunologie, biochemie. Spousta krásných věcí, které se tam dějou a dneska už máme i možnosti to rozkrývat.
My se dostaneme k tomu, že opravdu pro vás jako vědce jsou klíšťata užitečná. My normálně lidi ten pocit nemáme. Označujeme to jako parazita. Můžete mi fakt normálně odborně vysvětlit, jako, k čemu jsou v přírodě? Tím chci říct, než aby nám jenom sáli krev. A nebo co by se stalo, když vybírá tolik úžasných živočišných druhů? Jako, co by se stalo, kdyby vymřela klíšťata? Pohnulo by to nějak světem?
Určitě. To je prostě zase je to dílek v mozaice. Prostě vytáhnete kartu z nějakého hradu a něco se jako sesype. Něco bude jinak, jestli to bude lepší nebo horší.
Na co by třeba bylo trochu jinak? Co by se stalo, kdyby tu prostě nebyl parazit, co po někom leze?
Jo, tak to klíště je schopný prostě sát krev na velký škále zvířat. Jo. Ptáci, savci, je to opravdu jako hodně. A teď je tady to jako, když vyndáte, ovlivníte prostě celý jako chod těch jako ekologických jako souvislostí tím, že na ně třeba sajou hodně zvířata, hodně klíšťata na jednom zvířeti, může v podstatě regulovat i populace těch nemocných zvířat. Prostě najednou něco jako vyndáte, to klíště si prostě našlo jako niku, to znamená prostě nějakou možnost na něčem sát, něco si jako vyvinulo. Oni, každý se živí něčím, oni prostě zkusili sát nejdřív zřejmě jako mrtvý zvířata, naučit se trávit tu tkáň, tu kůži, tu svalovinu nebo tu krev. A časem si prostě vyvinuli jako vlastnosti, že budou i sát tu krev na živých zvířatech. A vlastně, a to by ničemu nevadilo. Prostě by na nás sáli, tak by na nás sáli. Ale problém je, že potom, když sajou na těch nemocných zvířatech, oni mají tři vývojová stádia, larva, nymfa, dospělec, a v každém sajou krev. A když třeba ta larva se na nemocný myši, převlíkne se do dalšího stádia, do té nymfy, tak si bere ty mikroorganismy z toho nemocného zvířete sebou. A to je ten problém, že pak je přenese do vás. Jo, ono přenáší, když to zjednoduším, nemoce ze zvířat na lidi. Takže vlastně, takže nevyjíme klíšťata, vyjíme ty mikroorganismy. To klíště vlastně jenom dělá tu svoji
činnost, ale o to kam vleze.
A když bude sát jenom jako neživých zvířatek, tak vlastně nebude klíště takový problém. Samozřejmě ve veterině trošku už potom je problém, nebo v hospodářství, kdy jsou schopni ty klíšťata opravdu obsadit ovci nebo krávu a už čistým sáním jsou schopni jako dělat problémy. Ale v té lidské medicíně si myslím, že ten přenos patogenů je ten problém.
Říká můj dnešní host, molekulární biolog Jan Perner. S naším dnešním hostem Janem Pernerem, molekulárním biologem, probíráme klíšťata. Takovou zajímavou cestou. Vlastně já jsem se ubírala tou myšlenkou slova parazit, ale je pravda. Vlastně to vycházím teď z vás, že to jsme určili my lidé, že někdo je parazit, že na někom se přiživuje. Chápu tedy dobře, že jako příroda, kdybychom si ji teď obrazně personifikovali, to neměla na mysli jako někoho, kdo je příživník. Prostě jenom se živí takhle, tečka.
Jo, to jsou miliony let historie, kde prostě po dílčích adaptačních krocích z prapředka, který u klíšťat byl nějaký pavouk, se to adaptovalo, to klíště, ten jeho předek si prostě získával nový a nový vlastnosti, až skončil v tomhle a my jsme mu dali tu škatulku, že je parazit, ale v podstatě je to zvíře, který se nějakou potravu a v skoro okolnosti je to teda krev.
Je to krev, rozumím. Mohla bych si představit takovou jako simulovanou situaci. Vy jste to naznačil v tom, kdyby krávy, ovce, když tam na nich vleze dost, že už to začne být problém. My vždycky to klíště dřív či později vyndáme. Ano, nebo máme prostředky, že na nás třeba i díky bohu nevleze. Co, jak vypadá život klíštěte, kdyby ho teda nikdo nevyndal? Dejte příklad buď nějakého zvířete, kde se to děje, jak, jako zůstane tam, nasaje do stokrát větší velikosti a pak odleze, odpadne, nebo co se děje pak? My to většinou zastavíme, ten proces.
No, pro ně to, ten parazit většinou volí tu strategii, co nejvíce najíst, tak se říkala, třeba 100 násobek svý váhy. Protože ty šance, že opravdu si najde svýho hostitele, že prokousne kůži, že bude sát krev a že ho nesundáme a že se opravdu dosaje, je poměrně malá. Takže když už se tohle povede, tak ono volí tu strategii, co nejvíce rozmnožit. Takže opravdu co nejvíce najíst, ona ta krev je bohatá nutričně, takže co nejvíce do toho do sebe jako narvat, ono to ještě dehydratuje tu potravu, ať se tam to vejde co nejvíc a těma slinama tu vodu plive zpátky do nás, ať je opravdu nabaštěná ta máma samice. A pak prostě odpadne. To je fakt jako balón, ona původně jako má nožička hezky leze, ale jak se jako nafoukne, tak už jenom tak jako je má jako do strany a tak nějak se jako odleze někam do nějaký první možný padanky nebo pod nějaký listí a tam tam vyklade 1000 vajíček, z čehož bude 1000 potomků, 1000 larviček a tak dále.
Rozumím. Teď se úplně nabízí samozřejmě ta otázka, které se zbavíme, abychom se mohli dostat velmi brzy k vašemu oblíbenému čmelíkovi. To je to, když ji nevyndáme, tak pojďme k tomu vyndání. Proč tolik lidí řeší tolik způsobů, když pak ve finále vám kdejaký odborník a vypatrně taky řekne prostě hlavně to rychle vyndat tečka. Tak i kde vzniká těch 1000 názorů doleva, doprava, olejem kroutit, kvedlat?
No, myslím, že značný díl tady ty jako skupiny bude čistě biznis, protože prodáváte něco, co něco.
Jo, točí jo? Nebo kvedlá.
Tak jo, takže zamrazí, kvedlá, jo, a tak dále. A druhý díl nebo další díl může být prostě jakýsi babský rady, který se jako tradujou po generace. Ale jak říkáte, pokud jde opravdu o nějaký jako princip toho, co jako hrozí, tak hrozí zase v našem prostředí to klíště přenese buď to virus klíšťové encefalitidy nebo tu bakterii Borrelii, která způsobuje lymskou boreliozu. To jsou takové jako hlavní věci, které hrozí. A ty jsou závislí ten přenos na čase. Takže opravdu čas je jediná jako determinanta, která opravdu, na který jako závisí. A pak už je opravdu jen doleva, doprava, nahoru vyndat.
A prostě tak, aby se to povedlo prostě vyndat.
Tak, ať to klíště prostě se fyzicky odpojí od našeho těla.
To je celý. To je celý. A ten olej, jo nebo ne? Mažete tím olejem? Jako někdo?
Jo, myslím si, že to vůbec jako není věc, která by jako vadila. V podstatě pokud
usnadní.
Ano, pokud se lidem prostě ekluje, tak vy to, jak to jako vytáhnete a teď to jde i s tou kůží a teď ano. Jako nechtějí se v sobě jako nípat, tak si myslím, mentálně tady to jako pomůže. No.
Takže vlastně jednoduše, ta cesta je vlastně, vlastně jednoduchá. No, tomu rozumím. Pojďme se dostat k jednomu možná důležité věci nebo tématu, protože znám to od cizinců, když k nám jedou, říkají, hele, já mám pocit, že tady je to jako víc strašák než jinde. A skutečně ta procenta té nakažlivosti jsou u nás větší než v okolních zemích. Já jsem se na to dívala u obou nemocí. Jak to? Něco jsme pokazili? Něco je jinak? Proč zrovna tady v Čechách je to prostě horší?
Ne, to já bych nás takhle nebičoval, oni mají zase horší jiné věci. Tady jsou prostě zase jenom podmínky, že samozřejmě daří se tu klíšťatům, jo, je tu akorát vlhkost, nejsme nějak vysoko, nejsme nějak nízko, je to tady
tak. Dobrý klima pro ně.
Máme tady dobrý klima pro klíšťata, i bych řekl jako toto krajinné rozdělení, nejsme tady úplně jako polní země nebo nějaký agrárníci velký, takže je tady docela dobrý prostředí pro ty klíšťata a právě to jde ruku v ruce s tím, že tady klíště to přenašeč, ten přenašeč, ale potom jsou tady taky takzvaný rezervoárový zvířata, ve kterých ty mikroorganismy přežívají. Ať už to jsou prostě drobní hlodavci, myši, anebo vysoká zvěř. Mm-hmm. A v těch jsou standardně, tam se ta nemoc nevyvolává, oni v sobě mají ten virus nebo ty borelie a to klíště na nich jenom se a potom to přenese na nás. Takže tím, jak žijeme trošku pohromadě s tady tou volnou zvěří a je tady dostatek klíšťat, tak se to vlastně takhle schází, že tím, jak jsme blízko, že máme zahrádky, chalupy, tak vlastně to klíště nemusí jít tak daleko od té nemocné srnky, kde sálo, k nám a tím pádem se to takhle děje.
Já vlastně určitě jsem nechtěl naší zemi bičovat, jenom velmi často slyším ten, že jsou opravdu lidi překvapení, známí ve Francii, všude vždycky říkají.
Nejenom tím, že neděláme nic špatně, to je prostě souhra.
Jako, no. Ale je pravda, že zaslechla jsem názor někoho, že to může být trochu změna jako v ekosystému lesu a tak dále. Tak nevím, do jaké míry to třeba jenom nemusíme dopodrobna, ale jestli to třeba může, nemusí hrát roli náš vztah krajině a k lesům.
Je to faktor, který o tom rozhoduje, ale zase, že by existovaly nějaký jasný simulace, když zahneme doleva nebo doprava, jak to dopadne, to se podle mě neví.
Prostě se jim tady líbí.
Jo.
Ano. A někteří je mají rádi, jako můj dnešní host Jan Perner. Než se s naším dnešním hostem, molekulárním biologem Janem Pernerem, dostaneme k tomu, co opravdu můžeme nastudovat na klíšťatech, co pozitivního mají třeba pro naši vědu nebo lékařství, takže dáme jim šanci přesvědčit nás o své pozitivitě, tak ještě přece jenom zůstaňme u takové úplně pragmatické věci. Máme tu teda ty nemoce, víme, z jakého důvodu daří se jim tu. Jak to pokročilo s vakcinací proti lymské borelioze? Tam to bylo nějak docela blízko, nebo na spadnutí, aspoň vím, tak říkejte.
Je to, jak říkáte, je to na spadnutí.
Na spadnutí, kdy to spadne.
Ne, tak spadne to brzy, za rok, za dva si myslím, teď je třetí fáze, takže v tom fázování toho vývoje nejdřív se musí demonstrovat to, že je nezávadná, to se stalo. Potom se musí demonstrovat, že vyvolává tu imunitní odpověď, kterou požadujeme, to se stalo. Teď ještě bylo dodatečné kolo, které nebylo na standardní populaci, ale by tam přidali ještě děti, a no, vlastně z gerontní populace seniori. A to má teď za sebou a teď se bude vlastně až teď, i když samozřejmě se to ví, ale teď se to bude testovat oficiálně, efektivita, čili to, jak to opravdu zabraňuje přenosu těch borelí do člověka v tomhle případě. No a je teda blízko, zřejmě se, je to teda vakcína, která pokrývá celou severní polokouli, respektive ty kmeny, ty borelie, po severní polokouli, ať už to je Evropa nebo Severní Amerika, jsou různý. A už byla i předchozí vakcína, ale ta byla cílená jenom na tu borelii burgdorferi ze Spojených států. Mm. Čili vlastně nemohla být, no, mohla být i prodejná v Evropě, a tím, že se ty kmeny trochu lišej, tak tady ten trh to nemělo. Teď to bude pokrývat vlastně 6 takových jako sérotypů napříč tady tím jako pásem na severu a bude to jako asi teda globální vakcína nebo minimálně tý severní polokoule. A funkční bude, nebo princip té vakcíny je dobrý a bude to platný, a jestli uspěje nebo ne na tom trhu, bude otázka, protože v podstatě má pár drobných, ne úplně neduch, ale řekněme nedokonalostí, který potom v tom tržním prostředí nemusí jako fungovat, a to se uvidí. No.
Tak to teď nemusíme rozbírat, to asi až to bude jasné, tak se to asi řekne pro a proti a vlastně bude možnost si vybrat. A to asi vlastně asi u každé vakcinace vždycky, myslím, u té nejprobádanější je vždycky přece něco, co je no. Co není prostě stoprocentní, ne? No.
Ne, tady je jako stoprocentní, nebo ať vám to teda dořeknu.
Nebo myslím tak, vedlejší nebo něco, ne? Nebo co je ta nevýhoda teda tady?
Tak tady ta nevýhoda, ta vakcína bude cílit protein, což je bílkovina povrchová na těch borelích, ale ta existuje, nebo ta se ukazuje na ten povrch jenom, když je ta borelie v klíštěti. Nikdy se nebude ukazovat, když bude v nás. Takže ve chvíli, kdy ta hladina protilátek v nás nebude tak vysoká, že to zabije tu borelii ještě v klíštěti a malinko se k nám přenese, tak všechny ty protilátky, co budeme mít, už nikdy neuvidí ty borelie, které jsou v nás a prošly. Čili tam se to síto se bude dít těsně na tom přenosu.
Taková brána tam je.
No, vlastně, a vlastně, jak proklouzne jedna nebo dvě touhle bránou, tak už vlastně bude bez zuba, už nic neudělá. Takže bude zásadní, aby ta hladina těch protilátek byla celou dobu co nejvyšší, aby to fungovalo. A ona ta hladina prostě klesá.
Rozumím.
Jo, a když jste měla covid, tak
asi přiočkovat třeba.
Takže to budeme se často očkovat, jo. A teď lidi mají strach z jehly, bude to skoro sezónní vakcína, teď se lidi budou chtít. Takže bude fungovat, principiálně bude fungovat dobře, ale po určitý období. A teď je samozřejmě na těch firmách, co nabídnou těm lidem, jestli ty boosty půjdou i jinak než jehlou a tak dále. Tak to
takový krátkodobě najatý vrátnej u té brány, když na vás vleze klíště, no. Tam ho musí setnout.
Takže musí tam přiušťovat toho vrátného častěji a ideálně ne jehlou, no. To ale jinak to bude dobrý, jako pokrok to je každopádně.
No to je rozhodně, to je určitě zlomová věc, jako v rámci tady toho. Pojďme ještě k té důležité věci, kdy jsme řekli, že jim dáme šanci těm klíšťatům. Co tedy vy na nich zjišťujete jako pozitivního? Co z nich můžete dostat pro nás skvělýho?
Jedna z věcí, a ta je historická, to není teda nic jako novýho, je jakýsi biotechnologický nebo biomedicínský potenciál, to znamená ty klíště, to klíště, jak už jsem říkal, je to příbuzný pavoukovcům a každý ví, že pavouk je jedovatý, že má nějaký jako jed, čili to jsou sliny, čili má to nějaký slinný žlázy. Tím, jak to klíště v evoluci začalo mít trošku jiný potřeby, než svoji kořist natrávit a tu kašičku jako vsát, tak že naučilo se interagovat s naším, řekněme, sráživým systémem, čili jak se nám sráží krev, jakou máme imunitu, a odclonovat všechny tady ty reakce, aby se nám krev nesrazila, aby to nesvědělo, aby opravdu mohlo v klidu nerušeně 10 dní sát.
Tohle ono takhle si vymaká.
Že ono to jako umí odclonit, neviditelný pro náš jako systém, ta krev se nesrazí a má to prostě ty své slinný žlázy, ještě z tehdejší doby, ale už jako adaptovaný, a plive do nás tady ten farmaceutický koktejl v podstatě tady těch bioaktivních látek. A je právě už jako spousta skupin po světě, který je identifikují, zjišťují ty vlastnosti těch látek, takže jako protisrážlivý látky, nebo který umí inhibovat jednotlivé dráhy imunitního systému, odclonovat to. Takže to je, bych řekl, taková největší větev toho biotechnologického potenciálu, který klíšťata v sobě mají.
Takže my to můžeme zkoumat a použít nějak pro nás. Jako co oni umějí, se vlastně my můžeme naučit pro něco, co potřebujeme my.
Ano, pak
vlastně se na nich školíme, učíme.
Ano. No a pak se to dá i v podstatě jako terapeutikum použít.
Použít, chápu.
Takže pak se to vyrábí už jako v jiných systémech a ve velkým a tak dále. Jo, to už se nebude extrahovat z klíšťat, to se dělá potom v takových jako mikroorganismech. Takže tady to je jako velký potenciál, který se využívá. Tak to je jedna větev. Takže snažíme se najít opravdu ty evoluční vynálezy toho klíště. Teď na to nemusíme. Jo, na to fakt mělo jako miliony let. Jo. Takže v podstatě, a teď už jak umíme popsat, co to je, tak v podstatě si jenom můžeme teď vyzobat z toho, co potřebujeme, a to bereme. Pak tam jsou samozřejmě, jak jste i zmínila, symbionti, jsou taky unikátní. To v podstatě to, co má klíště třeba za symbionta, to nikdo nemá. To je unikátní svýma vlastnostma, svým chováním, a má taky prostě, opět to jsou proteiny, bílkoviny, které mají unikátní vlastnosti, a zase se minimálně v té akademické části to dá dotáhnout do nějaký předaplikační sféry nebo nabídnout, jestli tady ty vlastnosti jsou pro nějakou firmu potom zajímavý do rozpracování. No.
My vlastně zkracujeme ty miliony let vývoje. My vlastně se rychle učíme něco, z čeho můžeme jít dál, což je určitě schopnost našeho živočišného druhu. Povídáme si a povídat budeme. A já za chvíličku potěším molekulárního biologa Jana Pernera na dvojce. Povídáme si s molekulárním biologem Janem Pernerem. Už když jsme mluvili o symbiotických bakteriích, tedy bakteriích, které stále žijí s klíštětem, jsou takovým jako celoživotním partnerem, a tak už mu zasvítili oči. A teď se vám asi rozzáří ještě víc. Je tu čmelík kuří. Tak je prosím tak. Vás, přestože na nás neleze, v čem je pro nás důležitý, proč ho máte tak rád a kde ho můžeme najít?
No je prostě pár zvířat, které jsou jako nedoceněný ve svým impaktu, dopadu na náš život. Jedním jsou včely a jejich roztoč, který na nich jako taky se to prostě, to kdyby se jako pokazilo a ten roztoč se jako rozšířil, tak je po včelách a je po všem. A ten čmelík je dost podobný, kdyby se čmelík rozšířil, tak nebude úplně jako po všem, ale ten čmelík nebo ta vlastně chov drůbeže jako takovej je prostě v našich podmínkách prostě poměrně, no, řekl bych i světově, poměrně velká věc. A ten čmelík je úplně globálně zachovalý, stejný jeden čmelík. Ty klíšťata se jako různě, ale ten čmelík, ten je opravdu jeden a ovlivňuje v podstatě aspoň tu vaječnou větev tý prostě drůbeží, toho drůbežího farmování. Jo, ty
to je parazit teda taky nějaký takový.
To je taky jako parazit, podobný klíšťatům. A ty prostě, ta drůbež, která se chová na maso, tam ten čmelík nestihne mít úplně ten efekt, protože to žije 30 dní, že jo. Ale u těch jako vaječných, ten je prostě všudy přítomný a vždycky 95% tady těch jako drůbežích farem na vaječnou produkci ho má a každá ho v podstatě řeší. A vlastně každá sype nějakou chemii. To znamená, my všichni, co si kupujeme vajíčka, pokud to není teda maloprodukce, já si myslím, že malochovy to umějí řešit i bez chemie, jak se zbavit čmelíka, ale jinak chemická, dejme tomu jakási profilaxe nebo jako léčení těch slepic je prostě nezbytná součást zase sezónní v našich podmínkách. A sype se, a co je na tom prostě to nepříjemné je, že ty chemické látky, které brání tady tomu populačnímu nárůstu čmelíků, která prostě každá slepice má 10 000 čmelíků najednou. Jo.
Prostě má vždycky, jako nekompromisně.
Prostě v létě, když nebudete léčit, ano, tak prostě mají 10 000 čmelíků na sobě. Ano. A to prostě příjemný není. Jo. Každou noc máte 10 000 pichů. Takže prostě se sype. A většina té chemie, která jako existuje, nebo aspoň donedávna, která byla dostupná, přechází do vajec. Takže v podstatě všechno, co si kupujeme v tom krámě, nebo ještě do nedávna jsme si kupovali.
Ano, suvečka je úplně jedno, jestli to je jako volný výběh, nebo není a tak dále. Je to prostě všude.
Má to svý specifika, ale co se týče opravdu velkochovů, tak je to všude.
Ano.
A tak nám to jako nedalo, protože opravdu ten čmelík je velice blízce příbuzný tomu klíštěti a všechny ty, nebo většina těch metodických přístupů, který máme, můžeme snadno aplikovat na toho čmelíka. Tak jsme s ním taky začali a jdeme dvěma cestama. Snažíme se vyvinout bezpečnější látky proti čmelíkům, které se nebudou ukládat do vajec, anebo vakcinačně, imunologicky, pak žádný depozit ve vajcích není a ten problém není vůbec.
Rozumím. A jak jste tedy daleko v tomto ohledu? Je to jako už taky teda na spadnutí jedna nebo druhá cesta? Nebo jak
jedna je snad v té oblasti heuréka, že ještě to není na spadnutí, ale minimálně to jako leze správně, vyvíjí se to jako dobrým směrem.
A to je
směrem.
Ta vakcinace, anebo tam ta jiná, to jiné složení, méně chemické?
To je to vakcinační, tam si myslím, že se poměrně daří. A pak je i to chemický, kde se daří taky, jenom ta chemie je prostě ještě jako zapeklitější, než jsme si mysleli. A myslím si, že se dostaneme taky do toho bodu úspěšného, akorát to prostě nebude třeba za rok, jak jsme si mysleli, bude to za 3 roky. Nebo je tam ještě spousta drobných chemického, ta látka třeba je funkční, ale nevydrží v těle tak dlouho. Jo, je tam ještě pár vlastností té chemické látky, které se ještě musí prostě zlepšit.
To by člověk neřekl, jak je čmelík, a to téma důležité opravdu pro nás, protože vajíčka jsou teda nedílnou součástí každého nejen ranního stolu. A vlastně nevím, jak posluchači, ale já tohle opravdu nevěděla. Takže děkujeme. Tak, teď
se stalo.
Jménem všech. Napadá mě k tomu ještě jedna otázka pro vědce, možná jako typická okolnost, kterou asi zažívá každodenně. Co to je, na to se Jana Pernera zeptám za chviličku na Dvojce. O objevech, které nám přináší zkoumání parazitů, čmelíka kuřího i klíšťat, si povídáme s molekulárním biologem Janem Pernerem. Vlastně je pravda, že za to povídání s vámi k ním získávám poněkud lepší vztah, i když si nepřeju, aby to úplně po mně lezlo. Nicméně teď obecně k vaší práci vědci, jestli máte chuť se nad tím zamyslet nebo nám dát nahlédnout. Se tu bavíme o úspěších. Je něco na spadnutí, bude to za rok, za dva. Jupí, zapomeneme, pak vám zatleskáme, dobrý. Ale pro vás je to každodenní setkání možná víc s neúspěchem než úspěchem, ne? Ty kroky jsou jako možná lemovaný úplně jiným pocitem, než který pak máme na konci, než je ta heureka.
Jo, je to přesně tak a v podstatě mi přijde, že spousta mladých lidí, nebo já ještě se necítím jako starý, ale ještě třeba mladších lidí, kteří do toho jdou a začínají, tak jsou dost překvapený, že opravdu je 9 neúspěchů, pak je jeden. A teď jako člověk na to jako musí mít nějaký mentální fundament, aby tady s tím jako počítal a uměl jako pracovat.
Máte ho lepší věkem? Byl jste třeba, já nevím, vzteklejší, smutnější v mládí, jste trpělivější člověk? Co vás to učí jako osobnost?
Ne, já jsem nějak asi jako tady tam jako fortelní, nebo nebyl jsem tak jako fragilní, že prostě jako se vychyloval z nějakých jako dílčí, nebo samozřejmě vadily mi neúspěchy, nebo člověk chtěl mít nějaký jako i hmatatelný jako výsledky. Ale jo, určitě to s věkem se člověk jako tady na to jako přizpůsobuje, víc jako připravený. Takže to se jako děje. Ta práce, v podstatě jsem i rád, že tomu říkáte vědecká práce, někdo tomu říká jako bádání. Jsem na to slovo jako vysazený, že říká badatel.
Nemáte rád slovo bádat, jo? No co vám to připadá jako taky moc?
No tak, jako ležíte v trávě, teď jako střídavě, jako rejpete v líně, v nose, v líně, jako máte čas, taky jako romantický. Jo, a teď jako ta věda dnešní je vlastně v podstatě jiná, je ve strašném běhu. Tím, jak zase ta věda je globální, jo. Tak zatímco vy spíte, jinde už pracujou, jak se to prostě, jsou to různý časový pásma. A kor v tom klíštěcím fieldu, ta Severní Amerika a ta Evropa se opravdu v obě snaží přijít s něčím přelomovějším dřív než ty druhý. Takže je to vlastně opravdu intenzivní vědecko-výzkumná inovativní práce. No.
Je vás na to vždycky samozřejmě i víc, ne? Když nějaký tým diskutuje se, ne? Je to i v tomto směru komunikativní, nejste jenom jako zalezlý
čmelík někde. No to se přesně nesmí. No, někdy ano. To k tomu jako směřovalo a buďte vy dobrý a to, ale to nejde. Ve chvíli, kdy se zaizolujete a zalezete, tak v tom to prostě prohráváte.
Vlastně.
Musíte i sesíťovaný, musíte ideálně opravdu přes spolupráce se zahraničí. Jenom protože ty celky nebo i ty vědní obory už jsou tak detailní, že vy sám obsáhnete strašně málo. Jo, musíte mít kolegu, který ještě rozumí jinému aspektu, ať to celý má smysl, jo. Jinak vy budete do strašného detailu, který pak už ale nebude zajímat nikoho, a když to jako nebude ve spřežení s někým jiným, tak to se ten celkový dopad bude nulový, jo. Budete skvělý expert v něčem, ale bude to zajímat vás a vašeho studenta.
Řekl jste správně, že jste mladý, ale přece jenom za tu dobu, co tu děláte, tak neděláte to rok úplně, je nějaká ta technologie, protože ty jsou vlastně nejrychlejší zatím, která vás vyloženě překvapila, která na začátku nebyla ani na to spadnutí a najednou jí tu máte? To znamená něco, co i vás vlastně překvapilo, že existuje a někam vidí nebo něco umí?
Třeba konkrétně u těch klíšťat v podstatě. Vy si s ním můžete, vy ho můžete rozebrat, můžete mu vypnout jakoukoliv součástku a sledovat, jestli ta součástka, když ji jako odeberete z toho systému, jestli to klíště dál leze, což nás jako nezajímá, ale jestli saje tu krev, nebo jestli se mu sráží, nebo jestli nepřenáší pak ty patogeny. Takže vy můžete vyloženě takhle
jako
umlčovat.
Vyndávat, zandavat jako a vidět, co to dělá.
V podstatě třeba jako degradovat, prostě rozsekat na kusy nějakou součástku v tom klíštěti a pak sledovat. Takže vlastně, že umíme takhle molekulárně ovlivňovat to klíště, to mi přijde, že jo. No.
Honzo, budeme se loučit. Máme tady tu krabici těch klíšťat, no nebudeme jí tu otvírat, není důvod, nemáme tu kameru, já jim přeju úspěch na výstavě, ale z těch, co tam jsou, je nějaký vaše oblíbený, jakože byste ho popsal, jak vypadá vaše oblíbené, fakt hezké klíště, až skončíme tak jako pěkně.
Je třeba amblioma, ta má krásný oči. To až uvidíte, naše klíště je slepý. Ten chudák opravdu jenom vleze na tu trávu, roztáhne nohy a čeká. Ale pak jsou klíšťata, které mají oči a jsou jako aktivnější. Jo? Prostě, když uvidí svého hostitele, tak po něm jako jdou a tady tam má krásné oči.
To je krásná tečka blízkého setkání. Tak já vám všem přeji, abyste se dnes do nějakých krásných očí podívali. Samozřejmě ideálně lidských, ne klíštěcích. Jan Perner, molekulární biolog, byl naším dnešním hostem. Moc vám děkuji, Honzo.
Děkuji moc, Terezo.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.